Tak, takže my jsme někdy v březnu, v dubnu mluvili o určitých duchovních zákonech, jestli pak si vzpomenete, o jakých. Zákon ducha života. Jaký byl ještě jiný zákon? Proti tomu byl jaký zákon? Zákon hříchu a smrti. Děkuju. Pak o jakém zákonu jsme ještě hovořili? Zákon víry. A proti němu byl zákon? Tyjo. Čeho? Kotliny? Ne. Co jsi říkal? Nevěry? Ne. Tyjo. Čeho? Tělesnosti? To ne. Co je protiklad zákona víry podle Římanům epištoly 4. kapitoly a 3. kapitoly? Cože? Ne. Určitě to všechno souvisí, ale přímo jsou zákony. Je to tam tak popsaný. Zákon víry a proti tomu? Prosím? Taky ne. Když to vírou nepřijmeš, tak si musíš vyhrnout rukávy a makat, aby si toho dosáhnul. Zákon skutku. A máte s tím někdy problémy? Ta naše vlastní lidská snaha zalíbit se Bohu, místo toho přijmout od Boha tu dokonalost jako dar. Ta lidská snaha být dokonalej. Místo toho se uvolnit a radovat, že jsem v Kristu doplněnej. Do vší plnosti Boží. To je velmi aktuální, velmi aktuální. A buď žijeme pod zákonem skutků, nebo pod zákonem víry. A buď žijeme pod zákonem ducha života, nebo pod zákonem hříchu a smrti. A já jsem vám sliboval, že budu hovořit ještě o jednom zákonu. Jo, pak jsem měl ještě takovou vsuvku, zákon spravedlnosti, buď z víry, anebo ze skutku, ale to s tímhle úzce souviselo. Ale ještě jsem vám sliboval jedno slovo o zákonu a o tom bych chtěl dneska hovořit. Prosím. Prosím. Jak to víš? Ty jsi to čet? Tak se podíváme do písma, pojďte. Římanům 8. kapitola od 1. verše. Ve jménu Ježíše Krista vyjdeš z dluhu. Neboj se. Pozvedni svoji hlavu. Tvé vykoupení se blíží. Takže pojďme Římanům 8. kapitola. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. Už nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo zákonu nemožné, protože byl bezmocný kvůli tělu, to učinil Bůh, když poslal svého syna v podobnosti těla hříchu a jako oběť za hřích a odsoudil hřích v těle. Aby, teď se podívejte, aby byl požadavek zákona naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. Bůh vymyslel zákon, ale zákon sám o sobě nebyl schopen nás zachránit. Skrze zákon přišlo poznání hříchu, poznání Boží spravedlnosti, poznání Božích požadavků. Ale zákon nebyl schopen nás zachránit a nebyl schopen v nás vypůsobit to naplnění zákona. To byl až schopen Ježíš Kristus. On sám naplnil zákon. A požadavek zákona byl naplněn v nás, dívejte se do toho 4. verše, požadavek zákona byl naplněn v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle ducha. To je dobrá zpráva, co? Tak, máme Boží zákon, Boží požadavky. Máme Mojžíšův zákon. Někteří lidé říkají, dneska jsme už pod milostí. A když si přečtete kázání nahoře, tak zjistíte, že ty Kristovy požadavky jsou ještě těžší než ten Mojžíšův zákon. No tak co s tím? Tak jsme úplně v háji. Ne. Všechno je to naplněno v Kristu. A když chodíme v Kristu, když chodíme v duchu, tak chodíme v tom naplnění zákona. Požadavek zákona je naplněn v nás. Požadavek zákona je naplněn v tobě. Když chodíš v duchu, když nechodíš podle těla, ale podle ducha, když chodíš jako syn a dcera Boží, když chodíš v Kristu. Když chodíme podle těla, tak chodíme v dluhu. Je to dluh těla. Pojďme se podívat do 12. verše. Nuže tedy, bratři, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jestliže žijete podle těla, je vám souzeno zemřít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, budete žít. Neboť všichni ti, kdo jsou vedeni duchem Božím, jsou Boží synové. Nepřijali jste ducha otroctví, abyste se opět báli. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba Otče. Sám ten duch svědčí spolu s naším duchem, že jsme děti Boží. Jsme-li však děti, jsme i dědicové, dědicové Boží a spoludědicové Kristovi, pokud v skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která na nás má být zjevena. Takže, nuže, bratři a sestry, jsme dlužníky, ale ne těla, abychom podle těla žili. Jsi dlužník, ale ne těla. Dlužník těla se projevuje tak, že neustále v nedostatečnosti, protože je tady svatý, úžasný, veliký zákon a my jsme naprosto neschopni ho naplnit ze své vlastní síly. A když se o to snažíme, tak čím dál tím vidíme, jak je to nemožné. To jsou dlužníci těla. Žijí v těle, ve své přirozenosti. A z tohohle dluhu se nikdy nemůžou dostat. Můžeme se z něho dostat jedině skrze Ježíše Krista. A Pavel tady říká, nuže, bratři, jsme dlužníky. Jsi dlužník. Ale ne už ten dlužník těla. Už nejsi ten nedostatečný. Už nejsi ten, kdo nemůže naplnit zákon. Protože ten zákon naplnil Kristus a ty jsi spolu s Kristem zemřel a už nepatříš sám sobě a jsi v Kristu a Kristus je v tobě a ty žiješ pro něj. Je to tak nebo ne? Patří ti tvůj život ještě? Někdy se trápíme, co bude dál, ale de facto nám už život nepatří. Patří tomu, který za nás zemřel a z mrtvých stál, ne? Ty jsi syn Boží, jsi dědic, Duch Svatý ti to svědčí ve tvém nitru. S Kristem jsi oslaven, s Kristem tady na zemi ještě trpíš. S Kristem a v Kristu můžeš očekávat velikou slávu, která bude zjevena. Už nejsi ten dlužník těla, už nejsi ten dlužník nedostatečnosti. Ale Pavel říká, že tedy, bratři, jsme dlužníky. Tak co teď s tím? Jak tomu rozumět? Nuže, jsme dlužníky, ale ne těla. Jsme dlužníky, ale ne těla. Co s tím? Jak se v tom vyznat? Tak co dlužíme? A komu dlužíme? Prosím? Kdo to řekl? Manželka, výborně. A jak to víš? No, správně. Tak si představuju apoštola Pavla, víte, on neměl počítač. A on začal určitou myšlenku a rozjel se v té jiné myšlence, protože to byl úplný proud myšlenek božích. Kdyby měl počítač, tak se tam vrátí a doplní to, nebo tam udělá odkaz. A on psal ten dopis, nebo to diktoval a v 8. kapitole něco začal a ve 13. kapitole si uvědomil, že něco začal a že to musí dokončit. Takže pojďme se podívat do 13. kapitoly. Víte, a my potřebujeme číst písmo v souvislostech, v kontextu. Nejenom vytrhávat ty veršíky, jo, můžeš rozjímat a jíst jednotlivé veršíky. Ale když nebudeme číst písmo, třeba epištoly nebo i jiné knihy v souvislostech, tak nám mnoho věcí unikne. Takže nuže, bratři, jsme dlužníky. A ve 13. kapitole je pokračování. Od 7. verše. Dejte každému, co jste povinni. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu čest, tomu čest. To jsou jasná slova, ne? Platíme daně a platíme clo. I mezi křesťany se setkávám s lidmi, kteří nadávají na vládu a neplatí daně. To není v pořádku. A 8. verš. Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání nebudeš cizoložit, nebudeš vraždit, nebudeš krást, nebudeš žádat. A je-li ještě nějaké jiné přikázání, jsou shrnuta v tomto slovu, budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Láska bližnímu nepůsobí nic zlého. Naplněním zákona je tedy láska. To je síla, co? Takže ty už nejsi dlužník těla. Mimochodem, velmi lehce poznáš, jestli chodíš v těle, jestli žiješ tělesně, velmi lehce. Právě tím sebeodsuzováním, právě tím pocitem nedostatečnosti. Jsem tak špatný, tak nedostatečný, Krista vůbec nedosahuju. No jistě, ale máš se tím ty vůbec v tuhle chvíli zabývat? Ty máš uctívat Krista, ty si máš připomínat, že už sobě nepatříš, ale Kristu a že on je v tobě a ty v něm. Takže jestli chodíš v těle, lehce to poznáš. Podle toho, jestli jsi ten dlužník nedostatečnosti. Často se to projevuje taky určitým perfekcionalismem a nikdy to nenaplníš a pak si pod pocitem viny a odsouzení. Je to hrůza. Jsou to takový kolotoče, méněcenosti a pýchy. Ale jsme dlužníci. A jsme dlužníci lásky. Je to tak zvláštní výraz. Já jsem skutečně mnoho času věnoval přemýšlením nad těmito verši. A najednou se mi určité věci secvakly. Věci, nad kterými jsem léta přemýšlel. Jsi dlužník lásky. Jsi dlužník lásky. Podívej se, jestli tu máš partnera, tak se podívej na svého partnera. Jestli tu nemáš partnera, tak se podívej na někoho jiného, jo? Kde vedle tebe nebo za tebou, ale na někoho se podívej a řekni mu, já jsem tvůj dlužník lásky, já ti dlužím lásku. Tak rádo by se nám řeklo, ty mi dlužíš lásku, ne? Ale to je ta satanská past soběstředního člověka. Tohle ničí manželství a vztahy. Už jste se někdy setkali s lidmi v církvi? V církvi je málo lásky? Mockrát. V církvi je málo lásky. To jsou tihle soběstřední hlupáci, kteří místo toho, aby si uvědomili, že jsou dlužníky lásky druhým a tu lásku do té církve vnášeli, nebo do manželství, nebo do vztahu, tak tihle cucáci chtějí, ty mě miluj. No. Musel jsem... Dcery si sem nesedli. Skutečně tohle je nazváno jako zákon. Jako zákon. Pojďme se podívat, mějte tohle stále na mysli, tohle je ústřední slovo, co vám přináším, ale ještě bude určité doplnění. V Jakubově epištole. Jakub, 1. kapitola, 25. verš. A dále. Najděte si to. To jsou úžasné výrazy. Jakub 1.25. Jakub je zvláštní člověk. Jakub, co napsal tuto epištolu, byl skutečně rodným bratrem Pána Ježíše. Ježíš byl splozen Duchem Svatým, narodil se z Marie, Panny. A Marie s Josefem měla další syny a dcery. Katolická tradice říká, že jsou to bratranci, písmo říká, že měl Ježíš bratry a sestry a vychází to z pohanských filozofií, jako kdyby sexuální vztah Marie a Josefa bylo něco nečistého. A jako kdyby Ježíš byl znečištěn, že Marie a Josef měli potom svoje vlastní děti. To je absolutní nesmysl. A je to potřeba odmítnout. Ježíš měl plno bratří a sester. A Jakub byl jeho brácha. Tento Jakub se stal pak sloupem a hlavním starším v jeruzalémském sboru. Nebyl to Jakub apoštol, ten velmi záhy zemřel jako první mučedník. A tento Jakub, protože žil s Ježíšem, 30 let mu byl na blízku, nebo méně, protože se narodil až po něm, ale byl mu na blízku. Potom viděl i, jak chodí 3 nebo 3,5 roku tady po světě. Tomu vůbec nerozuměl, to čteme v písmu, že jeho příbuzní Ježíšovi nerozuměli. To šlo mimo jejich způsob myšlení. Ale to je jedno. Potom se obrátil k Ježíši, obrátil k Bohu po jeho vzkříšení a stal se vůdčí osobností v církvi. Ale co chci říct, tento muž, protože byl Ježíši na blízku, tak má ve své epištole něco jedinečného. Já bych to popsal asi těmito slovy. Ta jeho epištola je totálně praktická. Protože viděl totálně praktický Ježíšův život. Čtěte to skutečně. Z tohohle úhlu. Mám ji moc rád. Mám ji moc rád, tuhle epištolu. Tak, kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, kdo se nestane zapomnětlivým posluchačem, nýbrž činitelem skutku, ten bude blahoslavený ve svém jednání. Zahledí do dokonalého zákona svobody. Dokonalý zákon svobody. My jsme tady o tom mluvili zase v jiné souvislosti nedávno. Dokonalý zákon svobody. Hledíme a činíme to. Víte, řecká filozofie způsobuje, že my oddělujeme myšlení od činů. A tohle bylo právě to, co Ježíš nikdy nedělal ve svém životě. A to je to, co Jakub tady ukazuje. My můžeme dokonale rozumět nebo vysvětlit určité věci, ale ono jde o to je žít. A my máme hledět do dokonalého zákona svobody, to je to Boží slovo, to je to, co jsme v Kristu, co Ježíš pro nás vykonal, je to dokonalý zákon svobody, je to dokonalé, je to zákon, tedy jsou v tom určité zákonitosti, jako je třeba zákon gravitace, prostě to začne fungovat v našem životě a přináší to svobodu. A pojďme dál. 2. kapitola od 1. verše. Moji bratři, nespojujte víru v našeho Pána Ježíše Krista, Pána slávy s přijímáním osob. Zase totálně praktický. Když vejde do vašeho shromáždění muž se zlatým prstenem a v nádherném šatě, vejde také chudý člověk ve špinavém šatě. Aha, to shromáždění mohli i ve špinavých šatech. A vy věnujete pozornost tomu, který nosí nádherný šat a řeknete mu, ty si sedni pohodlně sem. A chudému řeknete, ty postuj tamhle, nebo si sedni sem pod mou podnož. Tak já tu nemám žádnou podnož, ale někde tady asi na kraji. Což pak jste neučinili mezi sebou rozdíl a nestali se soudci se zlými pohnutkami? Poslyšte, moji milovaní bratři, což nevyvolil Bůh chudé tohoto světa, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království, jež zaslíbil těm, kdo ho milují? Vy však jste zneuctili chudého, což pak vás bohatí neutiskují a nevláčejí vás právě oni před soudy? Což nehanobí právě oni to vznešené jméno, které bylo nad vámi vzýváno? A teď 8. verš. Jestliže v skutku plníte královský zákon podle písma, budeš milovat svého bližního jako sám sebe, dobře činíte. Takže je tady královský zákon. Věřím, že to je ten dokonalý zákon svobody. Královský zákon. Jak je popsán? Budeš milovat svého bližního jako sám sebe. To je zákon, který tě osvobozuje. Je to královský zákon. Když ho dodržuješ, jednáš jako král, jako královské dítě. Jestliže však někomu straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje jako přestupníky. Kdo by totiž zachoval celý zákon, ale v jedné věci klopítl, stal by se vinným ve všech. Vždyť ten, kdo řekl, necizoložíš, řekl také, nezavraždíš. Jestliže tedy necizoložíš, ale vraždíš, stal se s přestupníkem zákona. Jak můžeme vraždit? No nenávistí. Tak mluvte a tak jednejte jako ti, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Zákon svobody. Zákon svobody. Královský zákon lásky. Dokonalý zákon svobody. Věřím, že to je všechno jedno a totéž. Neboť soud bez milosrdenství je pro toho, kdo neprokázal milosrdenství. Milosrdenství přemáhá soud. My se tohle slovo někdy modlíme za města a tak dále. Milosrdenství přemáhá soud. A je to dobře, je to dobře. Ale v tom kontextu je to naše projevené milosrdenství. Ještě trošku něco jiného. Takže, dokonalý zákon svobody, královský zákon lásky. Jsi dlužník a ale už ne tělu. Už nejsi dlužník nedostatečnosti, ale jsi dlužník lásky. Já nevím, jak to působí na vás, ale když přemýšlím nad tím, jsem dlužník lásky, tak to ve mně už nevyvolává žádný pocit viny, ale vede mě to k tomu, abych se soustředil teď na přítomný okamžik. Je to tak? I u vás? Tam už není ta vina a nedostatečnost a odsouzení. Tam je přítomný okamžik a dávání. Tohle se musí dostat do našeho ducha. Je v tom úžasná svoboda. Je v tom dokonalost. Jsi dlužník vůči svému manželovi, vůči své manželce, vůči svým sousedům, kolegům v práci, bratřím, sestrám, dětem, rodičům. Jsi dlužník. Jsi dlužník. Aby si to teď dával. No a dostáváme se k tomu hlavnímu dvojpřikázání lásky. Jeden učitel zákona chtěl zkoušet Ježíše a zeptal se: učiteli, které přikázání je v zákoně největší? Matouš 22:36. A on mu řekl: miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Celý zákon s těma všema požadavkama visí na těchto dvou přikázáních. A ty se soustřeď na tyhle dvě přikázání. Láska k Bohu a láska k bližním. Spojené nádoby. Jsi dlužník. Jsi dlužník lásky. Chci vám říct určité mé zjištění po x letech života s Pánem. Je dobré číst knížky o lásce. Já si teď na dovolenou vezmu od Luise 4 lásky knížku. Těším se na to. Doporučuji tady léta knížku Výzva lásky a doporučuji vám ji, abyste si ji procházeli jednou ročně. Ne, až se budou věci hroutit. A jestli si říká, že už si to zvládnul, a že to je hlavně pro tvýho partnera, tak ty tuplem, ty si to projdi dvakrát ročně. Výborné věci. Ale jsou věci, které nějak nám musí doklapnout ještě mimo rozum, mimo intelekt. Já jsem došel k zajímavému zjištění. A sice, že lásce se otevíráme pokořením. To je pro mě objev. Lásce se otevíráme pokořením. A když jsem k tomuhle došel, tak najednou mi to bylo i logický. Protože Bůh pokorným dává milost. Pyšným se protiví, ale pokorným dává milost. A podle Římanům 5 je láska Boží rozlita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A ten, kdo je machr a všechno zvládá a ví, co ten druhý má dělat vůči němu, ten neví o lásce téměř nic. Protože to má obrácené. Ne tvůj bližní je tvým dlužníkem, ale ty jsi dlužník svýmu bližnímu. O tom je ta láska. Ne opačně. To je zajímavý, co? A my to furt chceme opačně. Víte, jeden z nejodpornějších projevů, a můžete se otestovat, sobectví je sebelítost. jestli vězíte v sebelítosti, vězíte v sobectví a jste mimo Boží lásku. Bible je skutečně totálně praktická. Mám to tak těžký s tou mojí starou nebo mladou, nebo co máš. Mám to tak těžký se svým starým nebo mladým, nebo co máš. On je mým dlužníkem. On má dluh vůči mně a já mu zadržuju ten dluh. Jo, rozumíte? On má dluh vůči mně. A o čem je odpuštění? Že my propouštíme dlužníky. Rozumíte tomu? Když má druhý dluh vůči mně a já mám požadavky a výčitky a lituju se, tak něco zadržuju. Něco smrdutého zadržuju. A to je potřeba propustit. Jak to bylo s tím dlužníkem? Propustil, tam je skutečně doslova propustil svého dlužníka. Propustil toho, kdo mu dlužil. Znáte podobenství o těch dvou dlužnicích. Jirka Dohnal, misionář ve Slovinsku, napsal několik knížek velmi dobrých a má zřejmě rozepsáno ještě další. A napsal jednu knížku o sebepoznání. A on ji nazval takovým expresionistickým výrazem sebeposrání. A on mu ji nikdo nechtěl vydat. Já se tomu nedivím. Ale taky se nedivím tomu expresionistickému výrazu. Ale mnoho lidí tomu vůbec nerozumí, o čem se to tady hovoří. A přitom je to cesta k růstu. Cesta k pokroku. A není to něco, co my si vyvoláme svým vlastním tělesným sebeodsuzováním. Ale je to něco, co vychází z našeho života s Kristem, který ho milujeme, poznáme svůj stav a když to dělá Duch Svatý, tak nám zjevuje Krista ruku v ruce. Takže je naděje. Je dokonce řešení. Chodit v duchu. Chodit v Kristu. Přísloví 10.12. Nenávist podněcuje sváry, ale láska přikrývá všechna přestoupení. A podobně je to 1. Petrova 4.8. Především k sobě mějte vroucí lásku, neboť láska přikrývá množství hříchů. Pocházím z evangelikální církve, kde se tyhle verše používaly skutečně převráceně a já jsem tyhle místa neměl rád. Až mi je pán později ukázal a je v tom úžasná pravda. Totiž, jak se aplikovaly tyhle verše, že všechny problémy v církvi se zametaly pod koberec, místo toho, aby se řešily. To se tady ale vůbec neříká. Láska přikrývá množství hříchů. Tak se neřešily problémy a lidé i v církvi smilnili a tak dále, chodili k okultistům a nikdo to neřešil. Láska přikrývá množství hříchů. A nejhorší byly v církvi takový rodinný klany. Protože v těch rodinných klanech tam si neodvážili jeden říci nic druhýmu. Věci byly pod pokličkou. Láska přikrývá množství hříchů. Je to odporné. Tady ty verše říkají něco úplně jiného. Především, mějte k sobě vroucí lásku. To jsou ještě další výrazy a rozměry. Ty jsou před námi, láska a vroucí láska. Neboť láska přikrývá množství hříchů. Víte, ať jakkoliv hřešíme, nebo jsme zřešili, tak můžeme z toho vyjít jedině skrze pokání. A pokání je, že ty věci vyneseme na světlo. Není jiná cesta pokroku podle písma. Není jiná cesta pokroku. A láska dává nový start. Láska ty věci očistí. Pak přikryje vyznané, odhalené věci na světle. Láska pak přikryje. Ale je tady ještě něco více. Jestliže jsi něco pokazil ve vztazích, omluv se a jdi nyní správnou cestou. A místo trápení se, obviňování a odsuzování, teď jednej správně. Jsi dlužník lásky. Už nejsi dlužník těla, kde jsi to zvoral a nenaplnil si požadavky zákona. Mnoho věcí si udělal špatně. Možná, že když pán ti otevře oči skrz to sebepoznání, že to uvidíš ve vztahu k svýmu manželovi nebo manželce nebo svým dětem. Tělesná reakce je, že pak chodím pohroužen do sebe a obviňuji se. Léta. Božská reakce je, jsem dlužník, ale lásky teď k těm, kteří jsou okolo mě, k přítomným. Láska přikrývá množství hříchů. Možná jsi zvoral mnoho věcí ve svém životě. Tak teď dávej lásku a přikryj to. Teď přinášej to, co máš. Je v tobě Kristus. On do tebe vlil svoji lásku skrze Ducha Svatého. To je dobrý, co? Nejsi dlužník těla. Jsi dlužník lásky teď pro přítomný okamžik. Zvoral si věci? Popros Pána, aby ti je odpustil. Přijmi očištění a teď to, co jsi zvoral, přikrývej teď od přítomného okamžiku láskou. Je vyčištění hnisavé rány projevem lásky? Ano, ale když to bolí. A láska přece s bolestí nemá vůbec nic společného, ne? Prosím? Takže láska má co dělat i s bolestí? Ale my před bolestí utíkáme. To je přece od ďábla každá bolest, ne? Vyčištění hnisavé rány bolí. A láska někdy bolí. Víte, my bychom mohli žít v takových kopkách mimo vztahy, mohli bychom být strašně duchovní a nebyli bychom zraňováni. Je to ideál? Ve středověku nebo ve starověku mnišský ideál? Má to co dočinění s Bohem a s křesťanským životem? No čtěme třeba toho praktického Jakuba. Já si myslím, že absolutně ne. Možná na čas, na nějaký měsíc jít do nějaký kopky, to je možný. Ale pak jít mezi lidi a do vztahu. A tam budeš zraňovaný a bude tě to bolet. A můžeš pak se urazit a odejít, protože někdo se dotknul tvý hnisavý rány a nejednali s tebou s láskou, protože tě to tak bolí, A ty chceš být přece ten sterilní, dokonalej člověk, který nikdy není zraňovaný. No, a někdy jsou velmi vážné rány. Aby si mohl tu ránu druhýmu vyčistit, tak musíš mít přece dlouhodobý vztahy s ním. Můžeš rozvíjet dlouhodobý vztahy, aby se mohl jednou napomenout a on ti umře. Protože je tam zanícená rána, která potřebuje rychlý jednání. Sirotek nenávidí napomínání. Sirotek nenávidí to čištění rány. A písmo to říká ještě jasněji. Hlupák nenávidí toho, kdo ho napomíná. Hlupák. Láska čistí hnisavé rány. Láska druhému nečiní nic zlého. A jsou věci, které jsou bolestivé. A to souvisí s láskou. Jsi zraněn. Přiznej si to a odpusť. A propusť, aby tvůj bližní nebo tvůj partner nebyl ten, kdo tobě dluží, ale změň svoje smýšlení, že ty dlužíš teď, v přítomném okamžiku, lásku. A Pán ji do tebe vkládá skrze Ducha Svatýho. To je zákon. Je to zákonitost. Když si mi Franz Lippi vyprávěl, jak se proti němu postavil jeden z jeho nejbližších spolupracovníků a byl to i vůdce jedné balkánské země, duchovní vůdce, a tak jel na hranice s tou zemí, vylezl si na nějakou horu a tam křičel: žehnám a miluji tě, ty můj minulý nebo bývalý spolupracovníku, a žehnám a miluji tuhle zemi. A jak to tam křičel, tak přišla svoboda. Takže jsme dlužníci. Ne dlužníci těla, ale dlužníci ducha. Jsme vyslanci na místě Kristově, jsme pod královským zákonem lásky, je to zákon svobody, je to zákon, který, když v něm jednáme, podle něho jednáme, tak jsme totálně svobodní od svého sobectví, od své sebelítosti, která se tak lehce vkrade. A my potřebujeme to sebepoznání právě, abychom ji dovedli odhalit a zakroutit ji krkem. Různý hořkosti, ukřivděnosti. Přichází Duch Svatý, odhaluje to. Ty odpouštíš, propouštíš. A začínáš na sebe hledět jako na toho, který dává. Jsi dlužník lásky. Už nejsi pod pocitem viny a odsouzení. Pán ti odpustil a jsi teď jeho nástrojem lásky. Takže máme co dělat. Amen.